إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة رحمني ورحمكم الله جميعا Di pagi hari ini kita berada di pertengahan bulan Zulqa'dah 1436 Hijriah. Tidak lama lagi kita akan memasuki bulan Dzulhijjah, bulan yang mulia, yang pada 10 hari pertama dari bulan tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-ashr. Tidak ada hari yang amalan saleh dilakukan padanya lebih Allah cintai dibandingkan amalan saleh yang dilakukan pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Qalu walal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah. Tidak pula termasuk jihad fi sabilillah dibandingkan amalan saleh yang dilakukan pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Masih lebih Allah cintai dibandingkan jihad. Maka Rasulullah menjawab, walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bimalihi wa nafsih wa lam yarja min dhalika syai'un. Kecuali seorang yang berjihad di jalan agama Allah dengan harta dan jiwanya, dengan harta karena dia tidak menunggu sedekah dan zakat atau bantuan dari waliul amr untuk perlengkapan-perlengkapan tempurnya, dia beli sendiri dari hartanya, dan kemudian dengan jiwanya, dengan dirinya, dan dari keduanya tersebut tidak ada sedikit pun yang kembali. Jiwanya terbunuh, harta yang dia belikan untuk kendaraan tempurnya, peralatan tempurnya, bekal-bekal tempurnya, semuanya habis, tidak kembali sedikit pun. Kecuali ini, berarti menunjukkan hari-hari tersebut adalah hari yang mulia. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kesempatan kepada kita untuk berjumpa dengan hari-hari 10 hari pertama Dzulhijjah. Ikhwani fi din rahimani rahimakumullah. Yang tidak boleh dan tidak bisa kita berhenti untuk saling mengingatkan dan mengamalkannya adalah asyukur billahi azza wa jal, syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Syukur tidak boleh berhenti dan tidak boleh bosan kita saling mengingatkan, karena memang limpahan nikmat Allah tidak pernah berhenti. Limpahan al-fadl dan karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah berhenti sejenak pun. Baik itu karunia dan nikmat yang bersifat zahir, yang kita rasakan langsung pada jasad kita, ataupun karunia nikmat yang terkait dengan kalbu, sehingga kalbu kita sampai hari ini adalah kalbu yang muslim, kalbu yang cinta Islam dan iman, senang kepada tauhid, senang kepada amal saleh. Ini nikmat yang sampai hari ini Allah tetap menjaganya pada kita. Kalau seandainya setiap nikmat tersebut kita rinci dan kita dituntut untuk bersyukur langsung nikmat per nikmat tadi, mungkin kita tidak akan bisa tersenyum dan tertawa dalam keseharian kita. Namun Allah subhanahu wa ta'ala yang maha luas itu, maha luas rahmatnya, maha luas keadilannya, maha luas ampunannya, sudah memberitakan kepada kita bahwa Allah itu ghafur, maha pengampun. Kalau kita duduk di pagi hari ini menghitung nikmat pada masing-masing kita, niscaya kita enggak bisa pulang untuk berhenti dari bersyukur. Kita akan meminta ampun kepada Allah pada setiap waktunya, karena ternyata masih banyak kita dapati nikmat-nikmat Allah yang belum kita letakkan pada tempatnya. Ternyata kita menyadari masih banyak nikmat-nikmat Allah yang bahkan wal'iyadzu billah, semoga Allah melindungi kita semua, yang masih kita gunakan bukan di jalan yang Allah ridhoi, justru di jalan kemaksiatan kepada Allah. Nah, maka dari itu syukur merupakan akhlak para anbiya, akhlak para nabi, para rasul, akhlak as-salihin yang kita memang tidak boleh berhenti. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah kami dalam selalu mengingat Engkau, dan tolonglah kami dalam bersyukur kepada-Mu, dan tolonglah kami untuk bisa beribadah dengan sebaik-baik ibadah kepada-Mu. Kita diberi kenikmatan oleh Allah berada di atas tauhid. Tauhid yang memiliki fadl, memiliki keutamaan yang sangat besar. Dan apabila ditinggalkan atau seseorang gagal dalam mengamalkan tauhid, maka terancam kehidupan dia di dunia dan di akhirat. Alhamdulillah sampai hari ini kita masih diberi oleh Allah kecintaan kepada tauhid. Satu saja di antara manfaat tauhid sekaligus bahaya daripada lawannya, yaitu syirik, Allah menyatakan walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. kalau mereka itu berbuat kesyirikan, niscaya akan terputus seluruh amalan yang mereka lakukan. Sholatnya, sodakohnya, zakatnya, infaknya, zikirnya, amar ma'ruf, nahi mungkar yang dia lakukan, talabul ilmi, dakwahnya, semuanya terputus. Ayat ini konteksnya sedang menyebutkan tentang para nabi. Ayat ini sebelum-sebelumnya berbicara tentang nabi-nabi Allah yang mulia. Allah sebutkan keutamaan setiap nabi tadi.
Kemudian di bagian akhir ayat-ayat tersebut Allah mengatakan yang baru saja kita dengarkan. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malu. Kalau mereka itu para nabi tadi, apalagi kita yang enggak punya amalan yang berarti. Apalagi kita yang belum punya perjuangan yang berarti. Belum. Belum memiliki pengorbanan sebagai konsekuensi daripada tauhid yang kita yakini, belum. Semua itu tadi para nabi dan para rasul terancam. Kata Allah, kalau mereka berbuat syirik, akan terputus seluruh amalan soleh mereka. Habaan mentura. Bagikan debu-debu yang berterbangan tidak ada manfaat. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Sampai hari ini, walhamdulillah. Dengan segala kekurangan yang ada pada kita, Allah masih takdirkan kita muwahhid sebagai ahli tauhid, senang kepada tauhid. Semoga Allah jadikan tauhid kita dan kesenangan, kecintaan kita kepada tauhid adalah cinta yang hakiki, iman yang hakiki. Berbicara tentang syukur ini tidak cukup saya waktu untuk merincinya. Tapi kita menyadari bahwa kita masih banyak kekurangan, kesalahan dalam menyikapi nikmat-nikmat ini. Nikmat yang kedua, kita dipilih oleh Allah sampai hari ini untuk senang bermanhaj dengan manhaj salafus saleh dalam memahami akidah, dalam memahami iman, dalam memahami syariat Islam, di dalam mengamalkan semua itu, senang untuk mengikuti dan meniti jejak salafus saleh, ditanamkan di dalam hati. Antum bisa bayangkan berapa banyak umat yang masih belum berakidah, beriman, bermanhaj dengan cara bermanhajnya para pendahulu umat ini. Dalam berimannya masih tercampur aduk dengan cara-cara beriman liberal, tasawuf. Barakallahu fikum. Cara berimannya kaum filosof masih tercampur. Begitu juga dalam amal ibadah ubudiyahnya. Sementara Nabi telah menyatakan man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang berbuat amalan yang bukan bagian dari perintahku, bagian dari contohku, niscaya amalan itu tertolak kepada pelakunya. Akidahnya tidak mengikuti cara berakidah Rasul. Manhajnya juga demikian, tidak mengikuti jejak beliau. Tata cara ibadahnya juga demikian. Tertolak. Betapa hancurnya dia beramal, 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 menuju akhirat dengan keyakinan dan harap bahwa amalan solehnya itu lebih berat dibandingkan timbangan amalan lainnya. Sesampainya di sana, sesampainya di akhirat, ternyata nol. Apa yang dia harapkan itu ternyata hampa kosong. Mau kemana kita? Mau mundur ke belakang? Sudah tidak mungkin. Mau kembali ke dunia? Sudah ditutup pintu untuk itu. Qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu. Di hari orang akan mengatakan, ya Allah, kembalikan kami, kembalikan aku ke dunia. Kenapa? La'alli a'malu salihan fima taraktu, agar aku bisa beramal soleh yang selama ini aku tinggalkan. Bisa ditinggalkan secara mutlak, tidak beramal soleh. Bisa saja ditinggalkan salah satu dari dua persyaratannya. Dia mengamalkan yang secara zahir itu adalah amalan soleh, akidah yang salihah, tetapi tidak ikhlas. Sehingga tidak terhitung sebagai amal soleh. Dia menyesal, kenapa dulu tidak ikhlas? Kenapa dulu tidak saya niatkan untuk Allah? Kenapa saya campuri niat-niat ketika saya beramal? Atau yang kedua, dia tidak beramal soleh dalam pengertian meninggalkan kewajiban ittiba, kewajiban untuk mengikuti jejak sunnah Rasul dan sunnah para sahabatnya, sehingga amalan itu tidak tergolong sebagai amalan soleh di yaumil akhir di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia meminta untuk kembali, dikembalikan oleh Allah sejenak. La'alli a'malu salihan fima taraktu. Kalla, tidak bisa. Nah, sekarang kita bersyukur pada Allah, diberi kesenangan untuk bermanhaj dengan manhaj salaf. Dalam keadaan kita meyakini banyaknya kekurangan dan kesalahan pada diri kita, pada ibadah kita, pada akhlak kita, pada tata cara muamalah antar sesama kita, kesalahan-kesalahan dalam poin iman, dalam poin akidah yang ada dalam sanubari ini. Kita menyadari, tapi kita bersyukur sampai hari ini masih Allah tanamkan dalam kalbu ini untuk senang kepada sunnah. Dan ini mahal, ini nikmat yang sangat mahal. Ikhwani fi din rahimani rahimakumullah, maka sekelumit nikmat yang sempat kita sebutkan pada kesempatan kali ini adalah barakallahu fikum, menuntut kita untuk meletakkannya pada tempatnya. Di samping bersyukur secara lisan, kita mengucapkan alhamdulillah pada setiap waktu, alhamdulillah, alhamdulillah. Alladhi hadana lihada, yang telah menunjukkan kepada kami jalan yang lurus ini tadi. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Sungguh kami tidak akan bisa mendapatkan hidayah ini, hidayah sunnah, hidayah tauhid, amal saleh, akidah yang lurus, manhaj yang benar, kalau bukan karena Allah yang menunjukkannya kepada kami. Dia yakini secara kalbu bahwa ini datang bukan karena kepandaian, kekuatan kita, tapi memang Allah yang yahdi man yasha, memberi hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Yang berikutnya adalah dengan cara menjaga nikmat ini. Menjaganya bukan dengan cara barakallahu fikum seperti kita menjaga aset-aset duniawi dari kemungkinan kehancuran atau kemungkinan hilang, tetapi menjaganya adalah dengan amal saleh, dengan akidah yang benar. Kita wajib menjaganya. Upaya menjaga keberlangsungan nikmat ini pertama, ya ikhwan, kita banyak mengingatnya dari waktu ke waktu, dalam kesempatan-kesempatan kita duduk dengan keluarga, kita tidak hanya berbincang bagaimana menjaga aset-aset ini, bagaimana mengembangkan perekonomian ini, bagaimana membuat indah tempat kita tinggal. Dari waktu ke waktu hanya bicaranya, itunya rusak Pak, ganti yang ini, beli yang itu, yang ini perlu diperbaiki. Dalam keadaan dia enggak sadar bahwa ternyata banyak poin-poin iman yang harus dibenahi. Ternyata banyak masih celah-celah dalam akidah kita yang harus segera kita rapikan. Kita tambal lubang-lubang itu. Masih banyak dalam amalan-amalan kita. Baik amalan antara kita langsung dengan Allah atau dalam bentuk muamalah kita antar sesama kita. Perlunya dibenahi, jaga anak istri diajak untuk merenung, merenungi ini semua. Nah, barakallahu fikum. Pentingnya dalam majlis singkat ini, sebagai bentuk upaya kita berterima kasih kepada Allah, adalah kita berbenah diri pada masing-masing kita dan juga internal ahli sunnah. Kenapa? Di samping itu sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, perlu disadari bahwa a'da'us sunnah, musuh-musuh sunnah, beragam jenisnya dan banyak jumlahnya. Mereka semua satu tujuan, adalah berhadapan dengan ahli sunnah salafi. Yang liberalnya, di mana mereka terus menata pergerakannya dengan rapih, mereka menggunakan metode-metode yang sangat ampuh, dan mereka berhasil menyelinap masuk ke dalam tubuh umat Islam ini dalam berbagai lininya. Mulai lini yang teratas hingga yang terbawah. Berhasil masuk dalam departemen dan instansi-instansi penting pemerintah kita. Yang semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga pemerintah kita dari bitana-bitana sayyi'ah. Dari kaki tangan yang jahat, pembisik-pembisik yang buruk. Tentu. Poin ini aja, jangan lupa kita banyak berdoa ya, ikhwan. Untuk pemerintah kita. Kita sering mengkaji dalam daurah-daurah bahwa salah satu manhaj prinsip ahli sunnah yang penting yang diajarkan dalam sunnah ini adalah ad-du'a bi wulatil umur. Berdoa kebaikan untuk waliul amr. Amalkan hari-hari ini. Ini hari-hari genting. Amalkan wahai ahli sunnah. Boleh saya katakan hampir-hampir tidak ada yang akan berdoa untuk kebaikan waliul amr kecuali ahli sunnah. Selain ahli sunnah yang adalah menuntut, mengkritisi, melihat, menyebarkan berita-berita dan aib-aib pemerintah. Ahli sunnah. Dan mereka sedikit. Berdoa untuk waliul amr. Dalam berbagai kesempatan. Kita sudah pernah mendengar bagaimana Al-Imam Ahmad rahimahullah dan diriwayatkan dari Al-Imam Fudail bin Iyad sebelum beliau mengatakan, "Lau kanat li da'watun mustajabah la da'autu biha dis-sultan." Kalau seandainya aku punya satu doa, satu saja kesempatannya. Enggak ada dua, enggak ada tiga. satu doa yang akan dikabulkan oleh Allah, aku tahu itu satu, maka aku akan gunakan kesempatan satu-satunya itu untuk mendoakan kebaikan bagi pemerintah. Subhanallah. Padahal dia sendiri butuh. Al-Imam Ahmad sendiri butuh untuk dirinya. Doa-doa baik kepentingan dunianya, kesehatan diri dan keluarga dan anak-anaknya, ataupun untuk kepentingan akhiratnya, keimanan, keistiqomahan dan yang lainnya. Tapi begitu beliau mendidik umat ini. Dan itu amal beliau amalkan. Antum sudah tahu sejarah beliau bagaimana mempertahankan akidah Ahlus Sunnah. Sampai di penjara, ganti penguasa berikutnya, di penjara lagi, ganti penguasa berikutnya, masih tetap di penjara, disiksa, tapi tetap berdoa kebaikan untuk penguasanya. Sudah kita amalkan? Sudahkah kita amalkan salah satu prinsip Ahli Sunnah ini? Kalau belum, cepat ingatkan istri kita. Bu, jangan lupa nanti kalau sholat, doakan untuk penguasa. Doakan untuk pemerintah supaya Allah jaga dari makar-makar musuhnya. Jadikan ya Allah dalam kalbu mereka kecintaan kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya Allah, beri hidayah pada penguasa kita ya Allah. Jauhkan dari pembisik-pembisik yang jahat. Jadikan syariatmu itu ada di dalam hati mereka. Doa. Hari-hari ini sangat berbahaya, negeri ini terancam. Kaum liberal yang tadi saya katakan sudah menyusup dan menyelinap di berbagai instansi strategis negeri ini. Yang menentukan kebijakan-kebijakan dalam pendidikan, dalam urusan keagamaan, dalam kebijakan-kebijakan politik, dan yang lainnya. Sangat berbahaya. Mereka, kaum liberal, telah berhasil menyusup ke instansi-instansi pendidikan. Tidak hanya guru dan dosen-dosennya, tetapi kurikulum dan bentuk pelaksanaan harian pun. Dan mereka telah berhasil menyelinap ke pondok-pondok pesantren. Menanamkan liberalisme ini. Bahkan sampai ke tetangga, rumah tangga-rumah tangga. Kebebasan berpikir. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin, ini luar biasa dahsyatnya. Di sekitar kita ini bertebaran liberalisme. Belum lagi kaum Syiah yang juga merupakan saudara kandung, seayah seibu dengan kaum liberal. Kaum liberal, ayah dan ibu mereka adalah Yahudi. Sama juga kaum Syiah, ayah dan ibu mereka adalah Yahudi. Barakallahu fiikum. Sekarang mereka saling memberikan ucapan selamat satu sama lain. Saling memberikan dukungan-dukungan satu sama lain. Saling menguatkan satu sama lain. Memberikan ide-ide. Yang strategis, pertemuan demi pertemuan mereka lakukan. Konsolidasi. Antum mungkin mendengar ini. Lebih dari apa yang Anda dengar. Antar mereka. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍ عَدُوًا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا. Terjadi ini. Dan demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi musuh dari kalangan syaitan, syaitan-syaitan berwajah manusia ataupun syaitan berwajah jin. Apa? Kata Allah. Yuhi ba'duhum ila ba'd zukhrufal qawli ghurra. Mereka saling memberikan informasi dan masukan-masukan satu sama lain. Mereka satu sama lainnya bermusuhan. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kalian mengira bahwa mereka itu bersatu padu, satu hati. Tidak. Tidak satu hati. Bahkan kata Allah, qulubuhum syatta. Hati mereka itu centang perenang sebenarnya satu sama lain. Tapi ada musuh bersama. Musuh bersama. Ahlut tauhid wa ahlus sunnah. Nah, barakallahu fikum. Ini penting. Yang Syiahnya dengan tegas menyatakan musuh utama mereka adalah Salafi Wahabi. Liberal dengan tegas menyatakan bahwa musuh mereka adalah Salafi Wahabi. Khawarij juga sama demikian. Dengan tegas Salafi sebagai musuh mereka. Paling beratnya bagi mereka. Tasawuf juga demikian. Yahud dan Nasara. Dengan tegas yang paling mereka musuhi adalah Salafi Wahabi. Musuh bersama. Semua mereka ada di sekitar kita, ya ahli sunnah. Walhamdulillah. Kita meyakini dan beriman, kita punya Allah. Punya Rabbul Alamin. Al-Azizul Qawiyul Matinul Jabbar. Yang maha perkasa, maha mulia, maha kuat, maha agung. Allah subhanahu wa ta'ala. Tempat kita kembali. Ketika kita melihat kekuatan lawan yang seperti itu, akhlak yang mesti kita lakukan dan kita tiru adalah akhlak para as-salihin dari kalangan sahabat Nabi. Ketika berkumpul Al-Ahzab, berbagai kekuatan tentara kafir pada perang Ahzab, Quraisy yang sebenarnya dahulu ada persaingan dengan Ghafafan, gengsi kabilah, merasa sama-sama kuat, pada hari itu bersatu. Al-Yahud, dengan segala kabilahnya, yang sebenarnya satu sama lain antar mereka ada gengsi-gengsi, percikan api-api permusuhan antar mereka, Bani Quraidah, Bani Qainuqa, Bani Nadir. Subhanallah. Kekuatan-kekuatan itu tadi bersatu. Ditambah kekuatan kaum munafikin yang berada di tengah-tengah Madinah. Di dalam selimut kaum muslimin. Satu selimut. Bersatu padu. Untuk menggempur kota Madinah yang kecil. Melihat keadaan itu, bagaimana sikap sahabat? Qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu. Ini yang sudah dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Melihat kekuatan itu, sampai Rasulullah memerintahkan untuk menggali parit. Ya, perang Ahzab diberi nama juga perang Khandaq. Menggali parit mengelilingi Madinah untuk mencegah. Luar biasa kerja berat. Nah, dengan cara yang manual pada waktu itu. Tapi apa yang ada dalam hati mereka? Melihat kekuatan lawan yang begitu besar pada waktu itu. Bukan ciut. Bukan semakin kecil nyalinya. Tambah imannya. Yakin ini yang sudah Allah janjikan. Kemenangan. Jika dakwah itu digencet, gencet, digencet, akan datang waktu dan saatnya. Nasrullah, pertolongan Allah itu akan turun. Bismillah ta'ala. Maka, wahai ahli sunnah, bangkitkan iman kepada Allah. Sandarkan diri kita kepada Allah. Minta banyak-banyak pertolongan kepada Allah. Berulang kali, minta pertolongan kepada Allah. Ya Allah, ya. Dan yang kedua, tingkatkan amal saleh dengan segala bentuknya. Talabul ilmi, da'wah, ibadah dengan berbagai bentuknya, zikir-zikir kepada Allah, istighfar, terus kita lakukan, ingatkan keluarga dan anak-anak kita. Kita dalam sebuah perjuangan besar. Negeri ini sedang terancam. Mungkin antum juga mendengar di sisi lain kalau tadi yang mengatasnamakan agama, kaum komunis pun bangkit sekarang. Bangkit. Dan mereka akan bersatu padu. Mereka dengan kepentingan masing-masingnya yang berbeda-beda akan bersatu padu bahwa musuh bersama adalah Salafi Wahabi. Walhamdulillah. Kita cepat kembali kepada Allah. Cepat. Dengan tadi memperbanyak, meningkatkan sikap tawakal dan percaya diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman, meningkatkan amal saleh masing-masing kita. Talabul ilmi, dakwah, kemudian ukhuwah dan ta'awun antar ahli sunnah. Ikhwani fi din, azani Allah wa iyyakum, melihat keadaan seperti ini, saatnya untuk kita cepat bahu-membahu. Kita benar-benar merasakan di zaman ini apa yang dinyatakan oleh Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Ketika berpesan kepada salah seorang muhaddits untuk menyampaikan salam jika berjumpa dengan seorang ahli sunnah di negeri ujung barat, atau jika engkau ke negeri ujung timur, sampaikan salamku. Fa inna ahla sunnah ghuraba, sesungguhnya ahli sunnah itu ghuraba, asing. Di zaman Imam Tsauri masih jaya-jayanya ahli sunnah dan muhaddisin banyak, apalagi ahli sunnah yang biasa yang seperti kita. Muhaddisin banyak. Salah satu perawi itu bisa punya sampai 5.000 syekh, 10.000 syekh. Dia mendengarkan dari guru-gurunya. Barakallahu fikum. Pada waktu itu, bersama itu pun Ats-Tsauri menyatakan fa innahum ghuraba, sesungguhnya ahli sunnah itu asing. Ya subhanallah. Bagaimana kalau Sufyan Ats-Tsauri melihat kondisi dan kuantitas ahli sunnah di zaman ini? Ikhwani fi din, azani Allah iyakum, jaga baik-baik al-ukhuwah di atas sunnah. Segala sebab yang bisa mengganggu ukhuwah ini cepat buang. Cepat, cepat. Ketersinggungan, ketidaknyamanan, pernah sakit hati, pernah mendengar kata-kata yang tidak mengenakkan dari saudaranya, pernah ada muamalah yang tidak sesuai dengan hak masing-masingnya, cepat selesaikan. Jangan berlama-lama. Jangan sampai tertunda sehari, apalagi seminggu dan sebulan berlarut-larut. Enggak selesai-selesai. Enggak ada waktu. Enggak ada waktu. Kita enggak punya waktu lagi. Perlunya ahli sunnah berkonsolidasi. Pertama, membenahi amalan masing-masing antara dia dengan Allah. Masing-masing antara dia dengan Allah hubungannya. Dibenahi, dibenahi. Hubungan dia dengan teman-temannya. Antar sesama ahli sunnah. Dibenahi dalam skup rumah tangga. Mulai dirapikan. Yang selama ini lama tidak membaca Al-Quran. Istri hanya sibuk dengan ini dan itu. Sibuk dengan alat-alat komunikasi. Sehingga Al-Quran itu jarang dibaca. ingatkan baca, 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 baca. Begitu pula kita dengan teman-teman kita. Majalis talabul ilmi yang kita sampai hari ini diberi kesempatan oleh Allah dan senang dijaga baik-baik. Dan lebih serius lagi dalam talabul ilmi. Kita enggak boleh puas dengan kondisi kita yang seperti ini. Tidak boleh puas. Kita wajib meningkatkan apa yang bisa saya lakukan dalam talabul ilmi ini. Saya sudah 3 tahun mengenal dakwah salafi. Tapi saya belum menguasai satu kitab pun. Belum satu kitab pun saya selesaikan. Atau saya bisa untuk memahaminya dengan baik, membacanya dengan tepat. Saya belum punya catatan. Dalam bab akhlak, dalam bab tafsir, dalam bab akidah, masalah iman, masalah yang lainnya dan yang lainnya. Belajar cepat, cepat belajar. Kebutuhan dakwah ahli sunnah terhadap para pengajar dan duat luar biasa. Saya yakin antum merasakan di Semarang ini betapa butuhnya antum kepada jumlah asatidah yang lebih. Apa yang antum merasakan ini dirasakan oleh teman-teman di tempat lain dan bahkan lebih. Dakwah salafiyah ini berkembang cepat. Cepat sekali. Sementara pertumbuhan jumlah SDM tidak mengimbangi itu. Pertumbuhan dakwah salafi ini begitu cepat meningkat grafiknya. SDM pelan. Nah, ini terus dakwah salafiyah. Sebagai bentuk kabar gembira bagi kita dan syukur kepada Allah. Sekarang ini mereka kaum liberal, Syiah dan tasawuf sangat gerah karena mereka menyimpulkan gerakan Wahabi di negeri ini terus meningkat dengan pesat. Naam, walhamdulillah. Bukan karena perjuangan kita, wala ilmu kita, ataupun yang lainnya. Allah menghendaki itu. Tapi, jangan sampai perkembangan ini menjadi rapuh bagaikan buih kalau tidak dikokohkan pondasinya, dirapikan bangunannya, dibenahi atap-atapnya, sehingga dia kokoh. Ikhwani fiddin, barakallahu li wa lakum. Tadi saya katakan, jaga baik-baik dan syukuri ukhuwah di atas sunnah. Kalau ada yang tersinggung dari temannya, karena satu dan lain hal, karena sebuah ucapan, sudah, jangan berlama-lama. Cepat maafkan. Itu saudaramu ahli sunnah. Maafkan. Kurang lebih cuma urusan salah omong. Bukan urusan manhaj. Bukan urusan akidah. Atau dalam muamalah terkait jual beli, sewa menyewa, perdagangan ini itu. Walaupun kita tetap masing-masing harus menjaga amanah, kejujuran. Dan sistem jual beli yang syar'i, sistem sewa menyewa yang syar'i. Tetap. Tapi jika ada 1-2 kali keteledoran, ya sudahlah, maafkan. Yang salah meminta maaf dan beretikat baik untuk tidak mengulanginya. Yang dirugikan dan dizalimi mudah memberi maaf. Ringan bagi dia memberi maaf. Tidak berlama-lama. Atau kemungkinan ketersinggungan itu. Nah. Ganti ya. Ganti suara ayam. Suara kambing. Nah. Ketersinggungan. Kenapa tersinggung? Afwan ya kalau anda memberi contoh ini. Silahkan tersinggung tapi yang positif. Kalau ada yang tersinggung, monggo silahkan. Tapi yang positif, tersinggung yang membawa perubahan. Kenapa saya katakan demikian? Beberapa kali saya mengisi di beberapa daerah. Menyampaikan nasihat semakna dengan ini. Selesai nasihat, anak pulang, pengurus telepon. Ustaz, antum kenal sama fulan? Enggak kenal. Itu loh, Ustaz, ciri-cirinya gini-gini. Enggak kenal ya? Subhanallah. Kami juga demikian yakin, Ustaz, enggak kenal dia. Iya. Yang duduk waktu di kajian, Ustaz, datang di sebelah situ, di sebelah situ. Ya, di sebelah sana, biar enggak kena satu orang. Nah. Ya. Yang duduk sebelah sana. Yang mana ya? Enggak kenal. Subhanallah, Ustaz pulang, dia marah-marah. Siapa yang lapor, Ustaz? Bahwa anak melakukan ini. Siapa? Ustaz itu di waktu ceramah, lirikannya kepada anak, katanya. Melihat kepada anak. Nah, akhirnya ustaznya pakai cadar aja, nangis. Biar enggak kelihatan. Subhanallah, kasus yang terjadi menimpa dia itu kok persis dengan yang saya sebutkan. Persis. Nah, kasus ini. Persis terjadi pada dia. Padahal anda belum pernah kenal dia, pengurus sama sekali pun tidak pernah menyampaikan poin itu pada dia. Enggak pernah. Kebetulan. Jadi sekali lagi di majelis ini pun demikian. Kalau ada beberapa contoh yang menyinggung, silakan anda beri kesempatan untuk tersinggung. Tapi yang positif, tersinggung yang membuat dia menjadi sadar, merenungi, ya, menjaga ukhuwah, memaafkan, dan seterusnya. Atau meminta maaf jika ternyata dia yang membolimi. Tidak jarang terjadi, ukhuwah itu tercoreng disebabkan ide atau saran yang dia ajukan tidak diterima. Bulan mana? Diundang di rapat gak hadir. Sekali, dua kali gak hadir. Tiga kali gak hadir. Cari, punya cari, ketahuan bahwa dia apa rapat. Ana sudah ngingatkan. Dalam beberapa kali rapat, saya sudah sampaikan masalah ini. Tidak digubris. Nah terus, apa yang antum merasakan? Apakah ide dan saran antum itu didukung oleh wahyu? Sehingga harus diterima? Hah? Apa demikian? Umar ibn Khattab dalam salah satu musyawarah bersama Rasul dan Abu Bakar As-Siddiq menyikapi beberapa tawanan perang. Menyampaikan ide dan sarannya. Kebetulan yang diamalkan pada waktu itu bukan ide beliau. Tidak kemudian dia kecil hati, kemudian ngambek. Merasa dulu Umar, siapa Umar? Orang besar, sejak masa jahiliyah yang disegani. Punya posisi, bukan sembarang orang. Tiba-tiba idenya ditolak. Subhanallah, ketika diterapkan ide yang dari Abu Bakar As-Siddiq, pada perjalanannya turun wahyu membenarkan ide Umar ibn Khattab. Wahyu turun kepada Nabi membenarkan saran Umar ibn Khattab menyikapi kasus tersebut. Kasus genting sekali. Setelah itu didapati Abu Bakar dan Rasulullah menangis. Umar datang mendapati Rasul dan sahabatnya yang mulia Abu Bakar As-Siddiq menangis terheran. Kenapa? Disebutkan oleh Nabi bahwa telah turun wahyu membenarkan saranmu. Umar menerima secara zahir dan batin, tidak kemudian secara zahir nampak tidak sombong, kemudian batinnya keluar dalamnya. Tidak kemudian muncul, apa saya kata? Saya sudah bilang, sudah saya katakan. Tidak demikian. Tidak di depan Rasul, tidak di belakang Rasul. Tidak di depan Abu Bakar mengatakan demikian, dan tidak pula di belakang Abu Bakar As-Siddiq dengan teman-temannya atau dengan keluarganya. Ana sudah bilang kemarin gini-gini, tetapi enggak mau nurut. Enggak, sama sekali. Ikhwani fiddin, akhlak-akhlak mulia ini kita berdoa semoga Allah tolong kita untuk bisa meniru dan mengamalkannya. Sama juga di tengah-tengah kita ini banyak masail dakwiyah, masalah-masalah dakwah, masalah-masalah pendidikan, masalah-masalah yang lainnya yang menuntut adanya ide, masukan, saran dan seterusnya. Kalau idenya diterima, bersyukur kepada Allah dan berharap, harap-harap cemas. Ya Allah, jangan sampai ide yang saya sampaikan di rapat kemarin dan diterima oleh ikhwan menjadi sebab hancurnya teman-teman kami, ya Allah. Jangan, ya Allah, ide yang kemudian diterima oleh mereka dianggap baik dan tepat oleh anggota rapat yang saya sampaikan itu kemudian menjadi sebab tergelincirnya teman-teman kami dalam kesalahan-kesalahan. Doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya ketika ditolak, dia tidak merasa dihinakan, tidak merasa dikecilkan atau diremehkan. Tidak. Normal. Itu diuji. Tes kelayakan, ya, apa yang ada dalam hati kita teruji melalui majlis-majlis dan muamalah-muamalah seperti itu. Teruji terus. Terus diuji. Studi kelayakan. Barakallahu fikum. Waja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Dan telah kami jadikan sebagian kalian atau sebagian mereka terhadap sebagian yang lainnya sebagai fitnah, sebagai ujian. Sebagian kalian terhadap sebagian kalian lainnya sebagai fitnah, bala, ujian. Apa tujuannya? Atasbirun. Apakah kalian mau bersabar dalam menyikapi masing-masingnya, dalam menyikapi problem demi problem, masalah demi masalah yang muncul? Atasbirun. Apakah mau bersabar menjalani ketentuan syariat menyikapinya? Atau dia enggak sabar mengikuti kemauan logikanya, emosinya, gengsinya, senioritasnya, atau kemampuannya dalam ilmu dan yang lainnya. Diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu sama lain akan nampak. Maka dari itu, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan beretikat kesungguhan, berazam untuk kita selalu bersama-sama menjaga ukhuwah ini, menggiringnya bersama-sama sampai pada tujuan terakhir. Saya katakan tadi, enggak cukup waktu untuk kita berlama-lama dalam ketersinggungan. Abadan. Saya katakan yang terlalu lama berlama-lama dalam ketersinggungan dan emosinya dalam perkara dakwah dan ukhuwah sunniyah salafiyah ini, dia belum mengerti salafiyah. Dia belum mengerti dakwah. Belum mengerti. Maka dari itu, dalam kesempatan ini, saya mengingatkan kepada semua pihak. Pertama, banyak memohon kepada Allah, banyak berdoa kepada Allah, agar ditolong untuk beramal dengan syariatnya, banyak-banyak berdoa akan diberi kekuatan iman dalam mengamalkan dan menerapkan syariatnya dalam semua poinnya. Barakallahu fikum. Banyak berdoa dan berupaya. Segala sebab yang bisa mengantarkan pada ukhuwah segera diterapkan. Segala sebab yang bisa merusak, mencoreng ukhuwah tinggalkan cepat. Ummahat juga demikian, para istri diingatkan untuk menjaga ukhuwah sesama mereka. Hati-hati, mulai dari ucapan yang baik, kata-kata yang diucapkan secara langsung melalui lisan ataupun melalui tulisan, SMS ataupun WA dan yang lainnya. Ucapkan kata-kata yang baik, ilmu, nasihat, yang memberi nasihat, ikhlaskan niat kepada Allah. Jadikan ikhlas nasihatnya itu yang ilmiah. Yang menerima nasihat, ikhlaskan niat kepada Allah. untuk tidak mempolitisir nasihat tersebut, untuk kemudian menjadi problem. Jangan. Barakallahu fikum. Kemudian dakwah ini ya ikhwan, yang tadi saya gambarkan secara ringkas, sangat-sangat menuntut dari kita adanya kesungguhan berta'awun dalam memanage-nya, mengelolanya secara zahir dan batin, berta'awun dalam menyebarkan media-media ahli sunnah. Sekarang antum tahu bagaimana kaum muslimin ini dicabik-cabik, dijadikan mangsa oleh kaum liberal, oleh kaum syiah, tasawuf, khawarij, dan yang lainnya. Mereka sangat butuh adanya keterangan-keterangan syariat Islam, keterangan Quran dan sunnah. Terkait dengan akidah mereka, rumah tangga mereka, prinsip-prinsip iman mereka, sangat butuh mereka. Jangan sampai ilmu Al-Quran dan sunnah ini hanya bergulir di tengah-tengah kita saja. Media kita hanya di lingkungan kita saja. Saya berani katakan bahwa semisal media majalah syariah ataupun yang lainnya, Tasfiyah, Qanita, ya, dari media-media ahli sunnah, Qudwa, 90% lebih pembacanya masih ahli sunnah. Belum menyentuh kepada masyarakat. Belum menyentuh. Daurah-daurah kita pun lebih dari 90% itu belum menyentuh kepada masyarakat. Tugas kita, bagaimana media-media dakwah yang di sana berisi tentang tauhid, tentang akidah, tentang akhlak, dapat menyentuh masyarakat muslim secara umum. Antum lihat bagaimana pemuda-pemuda ditanamkan kepada mereka radikalisme. Terus sekarang ini. Bagaimana antum perhatikan berbagai kelompok yang menebarkan medianya yang hanya mengkritisi pemerintah, mengkritisi kesalahannya, kesalahan-kesalahan pemerintah, sehingga membuat suasana semakin panas. Mereka butuh air yang dingin yang menyiram hati mereka. Antum perhatikan kaum Syiah sekarang. Luar biasa gerakannya. Luar biasa. Kalau dulu, 10-15 tahun yang lalu, kalau kita ingin mengadakan kajian dengan judul yang disebarkan di pamflet-pamflet, mewaspadai kesesatan agama Syiah, itu tidak ada masalah. Sekarang ini, kalau antum mencoba minta izin, mau mengadakan kajian, Pak. Ya, untuk apa, Pak? Ini kajian umum di masjid ini. Apa judulnya? Mewaspadai bahaya Syiah. Itu langsung kan ya. Maaf, Pak, ya. Tolong, judulnya jangan ini. Tolong cari tema yang lain. Silakan kajian, tapi cari tema yang lain lah. Tentang ISIS, tentang terorisme. Tidak paham mereka bahwa Syiah itu terorisme terbesar, teroris terbesar. Lebih bahaya dari ISIS. Lebih jahat dari ISIS. ISIS jahat, Al-Qaeda jahat. Syiah lebih lagi jahat dari itu. Tidak sadar bahwa sekarang negaranya ini sedang disiapkan makar besar. Nah, nggak diberi izin. Apa yang bisa kita simpulkan di sini? Antara lain bahwa ternyata gerakan agama Syiah ini tadi sebagai gerakan yang sudah diperhitungkan di negeri ini. Dulu belum. Sekarang sudah mulai. Ini sekarang di masyarakat. Bukan hanya pembesar-pembesarnya, pimpinan-pimpinan ormasnya yang sudah berpaham Syiah atau mendukung dan melegalitas, memberikan legalitas bagi Syiah di organisasinya. Bahkan sebagian ormas itu dengan tegas menyatakan, kami akan memecat tokoh pengurus-pengurus yang anti-Syiah. Dengan tegas. Allahu Akbar. Ini perkembangan yang luar biasa. Kalau itu di papan atasnya, sekarang kita di grassroots-nya. Salah satu teman kita pada hari raya kemarin tak pulang ke kampungnya mudik, jumpa dengan teman-teman lamanya, teman-teman ayahnya, salah satu tamu yang datang, putra salah satu pembesar ormas. Kemudian keluar putranya, putra si tamu tadi. Tuan rumah menyatakan, Masya Allah, ini putranya Pak. Iya, siapa namanya? Ahmad. Bagus kan? Ahmad, oh Ahmad. Paman dari anak ini, ya, adik dari ayah anak ini tadi, melengkapi. Iya, nama lengkapnya Ahmadinejad. Spontan teman kita ini mengingkarinya. Ahmadinejad, pimpinan negara Iran yang Syiah. Apa diberi nama itu anak antum? Nama seorang tokoh Syiah yang radikal. Apa jawabannya? Ya, kita jangan hanya memandang dari satu sisinya. Dia Syiah, tapi dia seorang tokoh yang karismatik. Dia seorang yang dermawan. Sederhana kehidupannya. Wah. Ya. Ini sudah di masyarakat. Wahai ahli sunnah, bangkit. Kapan media-media dakwah ahli sunnah yang menjelaskan tentang tauhid dan bahaya kesyirikan, menjelaskan tentang akidah yang lurus dan bahaya dari akidah kita menyimpang, liberalnya, syiahnya, dan yang lainnya, kapan sampai kepada mereka? Kalau kita ahli sunnah tidak bertahun. Masing-masing hanya menunggu SMS pengumuman kajian. Iya. Yeah. Kapan ini kajian? Hadir, ulang. Hadir, ulang. Ya, bagus. Tapi sampai kapan begini, statis? Kapan kita sendiri bisa menjadi ustaz? Kapan? Kapan kita sendiri bisa mengajarkan kepada umat? Kapan? Kapan? Barakallahu fikum. Kapan kita akan punya andil menebarkan media-media ahli sunnah? Di berbagai kesempatan yang bisa kita lakukan. Di rumah sakit, di saat kita duduk dengan orang, kaum muslimin. Di stasiun kereta, di kereta api, di bis, di bandara, di pom bensin, di toko. Kapan? Ya ahli sunnah. Kemarin kita bermusyawarah untuk mengembangkan salah satu saja. Media ahli sunnah yaitu buletin. Buletin al-ilmu itu dibuat buletin saku. Harapannya membantu ahli sunnah dalam berdakwah. Karena kalau buletin lembaran itu cenderungnya kurang begitu diperhatikan. Dibuatlah buletin saku dengan berbagai judul terkait tauhid, bahaya syirik, pentingnya berpegang teguh dengan sunnah, pentingnya berbakti kepada kedua orang tua, wajibnya kepada seorang istri taat kepada suaminya, dan seterusnya dari berbagai tema. Kalau kita mau berandil dalam dakwah, mudah. Asal punya kemauan. Dan semoga ikhwan di Semarang juga punya kemauan itu. Contohnya, kita ini kan setiap hari beraktivitas. Ada yang beraktivitas dagang. Ada yang dia mau berobat. Ada yang ingin safar. Perjumpaan dengan sanak famili. Tidakkah kita ingin? Kita selalu menyediakan di kantong kita ini. 3, 4, 5 buletin saku misalnya. Di suatu saat kita duduk di stasiun kereta menunggu kereta, bincang dengan seorang muslim. Bincang-bincang sampai berbicara tentang agama atau kenalan. Berikan hadiah. Pak, ini ada buletin saku. Apa ini, Dek? Apa ini, Mas? Ya, ini berbicara tentang agama, tentang bagaimana akhlak seorang muslim terkait tetangganya. Berikan kepada dia. Kita berada di kereta api, duduk tentunya dengan seorang muslim. Bincang-bincang, beri lagi. Apa ini, Pak? Ini, Pak, buletin saku. Apa temanya? Ya, kebetulan membahas tentang bahayanya jimat-jimat. Oh, jimat-jimat ini dilarang oleh Nabi kita. Bapak silakan baca. Yang baik Bapak ambil, yang enggak baik buang. Subhanallah, berapa banyak muslim akan mendapatkan hidayah. Buletin tentang temanya, kewajiban seorang suami terkait hak-hak istrinya. Atau sebaliknya, hak-hak suami yang wajib ditunaikan oleh seorang istri dalam aturan syariat Islam. Kalau dia seorang suami yang tadinya menzalimi istrinya, dengan membaca buletin yang antum berikan, dia menjadi seorang suami yang saleh, yang memperhatikan hak-hak istrinya dalam aturan syariat Islam. Berapa kezaliman dia tinggalkan? Berapa dosa dia tinggalkan? Hanya dengan beberapa halaman buletin saku yang antum berikan. Subhanallah, tertunda lagi azab Allah Subhanahu wa taala dengan sebab adanya seorang hamba yang bertaubat. Kapan kita mau berjuang? Ya ikhwan. Thalabul ilmi, kajian seperti penting, tingkatkan, tapi jangan statis. Contohnya, statis dari sisi kualitas thalabul ilmi kita. Dari waktu ke waktu kita duduk mendengarkan, rekam, setel lagi. Nah, taruh lagi setahun, dua tahun, tiga tahun. Dia sudah mengenal dakwah ini, empat tahun. Ketemu, enam tahun yang lalu fulan. Iya, masih saja. Fi mahallik. Tetap di tempat Anda yang dulu. Nah, gimana? Yang penting enggak jalan mundur, Ustaz.
Loh,
itu bukan jiwa pejuang. Yang penting gak jalan mundur, di jalan di tempat. Nah, dakwah ini menuntut kita untuk terus maju. Nah, terus berbuat, meningkatkan kualitas kita. Kualitas amalan, akhlak, akidah, manhaj kita. Kualitas ilmu, kualitas ta'awun, perjuangan, kepedulian. Terus harus meningkat. Ini sekarang penting ahli sunnah untuk diingatkan di setiap tempat. Perjuangan ini besar ya ikhwan, besar. Antum sudah mendengar insyaallah. Tujuan utama berdirinya Islam Nusantara atau diresmikannya yang namanya Islam Nusantara itu adalah utamanya adalah untuk membendung gerakan Salafi yang mereka istilahkan dengan Wahabi untuk menjauhkan umat, memberikan kesan negatif. Ini diucapkan oleh Ulil Absar Abdallah di kediaman resmi Menteri Agama untuk membendung gerakan anti Syiah yang dimotori oleh kaum Salafi Wahabi. Nah, mereka berbuat siang malam sampai ada kajian yang disilakan dengan forum kajian kemisan. Setiap hari Kamis di kediaman Menteri Agama. Semoga Allah memberi hidayah kepada pemerintah kita. Semoga Allah lindungi pemerintah kita dari makar-makar musuhnya. Negara kita sedang terancam. Komunis berani tampil di mana-mana. Ya, salah satu anggota DPR RI telah menulis sebuah buku judulnya Aku Bangga Jadi Anak PKI. Mau kemana? Karnaval. Menampilkan foto-foto IDIT, DNA IDIT. Terang-terangan. Mulai digulirkan ide. Walaupun masih malu-malu, takut maju mundur masih. Tapi sudah mulai digulirkan. Agar pemerintah meminta maaf kepada keluarga PKI. Kalau minta maaf berarti konsekuensinya banyak. Nah, akan diizinkan nanti adanya partai PKI. Dan seterusnya. Ya ikhwan. Istaiqihu min naumikum al-amiq. Bangkit dan bangun. Wahai ahli sunnah dari tidur kita yang dalam, yang lama ini. Bangkit wahai ahli sunnah. Dengan apa? Banyak istighfar kepada Allah. Bertaubat kepada Allah. Membenahi amalan-amalan kita. Keluarga dan anak-anak kita. Serius dalam thalabul ilmi. Tingkatkan kualitas thalabul ilmi kita. dan berta'awun menjaga ukhuwah antar ahli sunnah yang akan mendatangkan rahmat Allah. Wallahi, 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 kita ini du'afa, kita ini lemah. Kalau tidak Allah tolong, kita hancur. Kalau tidak Allah tolong, kita hancur. Dan berjuang itu, perjuangan sudah berjalan panjang. Kita ini hanya satu bagian dari mata rantai perjuangan ahli sunnah sejak dahulu kala. Telah terbunuh, tersiksa orang-orang sebelum kita. Berkorban dalam ekonominya, dalam fisiknya. Orang-orang sebelum kita dari orang-orang soleh, as-salihin. Kita bukan generasi pertama yang berjuang. Dan boleh dikata kita belum berjuang. Belum berjuang kita. Alhamdulillah, mau taklim gampang, mau dakwah gampang, mau ibadah mudah. Alhamdulillah. Maka sekali lagi, wahai ahli sunnah, jaga baik-baik ukhuwah, selesaikan dan akhiri semua ketersinggungan dan ketidaknyamanan hubungan antar kita. Nisa kita juga demikian. Istri-istri kita juga dididik seperti ini. Barakallahu fikum. Dan jangan lupa sekali lagi berdoa dan berdoa untuk pemerintah kita. Berdoa kebaikan. Jangan lupa ya ahlus sunnah, berdoa kebaikan di solat-solat kita, di antara azan dan iqamah, di waktu yang mustajab. Kalau ada yang melakukan tahajud dan qiyamul lail, berdoa kepada Allah, mintakan keselamatan untuk pemerintah kita, jauhkan mereka dari kejahatan-kejahatan Yahudi dan Nasara. Ya Allah, jadikan di hati kalbu pemerintah kami kecintaan kepada Al-Qur'anmu, kepada Nabimu, kecintaan kepada kaum muslimin. Ya Allah, jauhkan mereka dari pembisik-pembisik yang jahat. Jauhkan, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada ana dan antum semuanya dan melindungi ahli sunnah serta kaum muslimin secara umum di negeri ini. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah.